Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători! La microfon Radu Benea, prezentatorul emisiunii Dialoguri Transnistrene, din sumarul ediției. Cum se descurcă locuitorii regiunii transnistrene fără euro și dolari? De ce s-a acutizat criza valutară din stânga Nistrului? Cum poți să ajungi extremist la Tiraspol, calvarul unui tânăr judecat pentru un pretins mesaj instigator pe o rețea de socializare? Și despre 25 de ani de independență a Republicii Moldova, în dialog cu un locuitor din zona de securitate de la Nistru. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri și principalele evenimente ale săptămânii trecute, prezentat de Lina Grâu.
Sovietul Suprem de la Tiraspol a redus pragul electoral pentru validarea alegerilor liderului regiunii transnistrene de la 50 la 25%. Modificarea are loc în contextul în care în decembrie va avea loc un scrutin pentru alegerea șefului administrației de la Tiraspol, funcție deținută în prezent de Evgeni Șefciuc. Datele celui mai recent recensământ au indicat o scădere cu aproape 80.000 a populației regiunii până la 475.000 de persoane, însă autoritățile de la Chișinău consideră că cifra este supraevaluată, iar în regiune sunt în total sub 350.000 de oameni. Legislatorii de la Tiraspol și-au motivat decizia, citesc, prin ritmurile accelerate ale migrației din Transnistria, din cauza căreia pragul de 50% ar putea să nu fie atins la alegerile din decembrie. Executivul de la Tiraspol nu a susținut inițiativa pe motiv că scăderea pragului electoral la 25% ar delegitima așa numita instituție prezidențială, iar Evgeni Șefciuc a propus ca pragul electoral să fie redus mai puțin la 40%, propuneri de care însă Sovietul Suprem nu a ținut cont. Evgeni Șefciuc a declarat că instabilitatea economică și problemele cu achiziționarea valutei străine au determinat o parte a business-ului să plece în zona gri a economiei, ceea ce generează o scădere constantă a încasărilor la buget și apariția pe piața valutară a speculanților de valută și a unui curs neoficial, mult majorat, al rublei transnistrene. El a pledat pentru menținerea stabilității rublei, care în ultimii 4 ani este ținută la același nivel, chiar în pofida crizei economice, dar a subliniat că la nivelul instituțiilor din Transnistria nu există un consens cu privire la măsurile anticriză, ceea ce determină o agravare a situației și manipularea ei în scopuri politice. O aluzie transparentă la rivalitatea pe care Șefciuc o are cu majoritatea din Sovietul Suprem, controlată de holdingul Șerif. Nici săptămâna trecută cererile de valută străină formulate de agenții economici din Transnistria la licitațiile organizate de Banca Centrală de la Tiraspol nu au putut fi acoperite. Niciun agent economic nu a scos la licitație dolar. Cererea s-a ridicat la aproape 12 milioane de dolari doar la licitația de joi. În schimb, Banca Centrală de la Tiraspol anunță că la schimburile valutare pot fi cumpărați lei moldovenești, hrivne ucrainiene și ruble transnistrene și sugerează oamenilor de rând că nu au nevoie de dolari pentru a cumpăra produse sau medicamente din Ucraina, Rusia sau de pe malul drept al Republicii Moldova. În același timp, Banca Centrală de la Tiraspol cere mass mediei din regiune, citesc, să nu amplifice agiotajul de pe piața valutară și să nu împiedice realizarea măsurilor de stabilizare a situației. Una dintre măsurile pe care le propune executivul regiunii pentru a soluționa penuria de valută străină este reducerea termenului obligatoriu de repatriere a valutei de la 210 la 120 de zile, adică de la 7 la 4 luni. În felul acesta, spune responsabilul de dezvoltare economică a regiunii, Dmitrii Boltrușco, valuta pentru produsele exportate va reveni mai repede în Transnistria, iar întreprinderile din regiune, citesc, nu vor mai credita economiile altor țări. Dmitrii Boltrușco a mai declarat că ritmurile de scădere a economiei transnistrene au încetinit și că în acest an, citesc din nou, Transnistria va reuși să ajungă la punctul cel mai de jos al crizei. Transnistria își pune speranța inclusiv pe creșterea prețurilor pe piețele internaționale la produsele fabricate de uzina metalurgică de la Râmnița, a declarat responsabilul de la Tiraspol.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Cât de acută este criza de valută pentru populația din Transnistria? Cât de mult îi afectează lipsa euro sau a dolarilor? I-am întrebat pe mai mulți locuitori din Tiraspol și Bender.
Особенно на меня очень отразилось. Я даже не знаю, как высказать свое возмущение. А что делать? Мы люди маленькие, за нас решают судьбы наши.
А мне все равно, деньги так и так не хватает. Это. Что валюта, что наши деньги не хватает. Тут работаем даром.
Я 17 числа пришел получать российскую пенсию. Мне говорят, если вы ее днестровскую будете получать, то пожалуйста, а если российскую, то надо ждать. Я говорю, а сколько ждать? Почему, что Россия переводит на каждого пенсионера отдельно их тысячи? Не может такого быть, чтобы они каждому по 100 рублей там или по 2000? 17 числа, сейчас иду оттуда, ругался, не могу получить свою пенсию. Конец месяца, я остаюсь без пенсии. Я обычно приднестровскую брал. Сейчас не беру, хочу к внуку ехать в гости в Москве. Это мое право. Не могу им воспользоваться, потому что куда деньги и как и так далее. И не только я один возмущенный прок. Не знаю, сейчас вот 16-16 надо звонить руководству Приднестровского банка и говорить, это не дело. Конец месяца, я без пенсии. Потому это настолько нас как-то держит или в дурачках, или в болванах.
Мы еле-еле живем вот на эти деньги, не то что там валюта какая. Никакой там валюты.
Я получаю пенсию в наших рублях и все покупаю здесь. Как бы на мне это не очень отражается. Муж тоже пенсию получает. Я получаю больше, чем муж, будем так говорить. Дети у нас, помогать хочется. Хотелось бы, конечно, побольше, но как есть.
Мы не чувствуем, потому что мы живем только на зарплату и не хватает на валюту. Может, те, которые бизнесом занимаются, а у нас зарплата маленькая, конечно.
Ну, конечно, отражается. У людей кредиты, надо выезжать на лечение за границу. А валюты нет, очень тяжело найти. Я думаю, что для этого есть специальные органы, они пускай думают, принимают решения.
Opinii ale locuitorilor din Tiraspol și Bender. Recent în stânga Nistrului a fost creat un așa numit Parlament al Tinerilor, un proiect mai vechi menit să furnizeze idei și soluții pentru multiplele probleme ale tinerei generații din regiune, dar care a fost resuscitat într-un an electoral. Despre prioritățile Parlamentului Tinerilor din nerecunoscuta Republica Moldovenească Nistreană, corespondenta noastră în regiune, Carina Maximova, a stat de vorbă cu vicepreședintele acestei structuri, Denis Sivakov.
По сути, перед нами стоит задача создать тот механизм социального партнерства власти.
În esență, avem în fața noastră sarcina de a crea acel mecanism al parteneriatului social dintre putere și societatea civilă tânără, un mecanism activitatea căruia ar fi orientată către dezvoltarea și susținerea organizațiilor obștești și de tineret, a unor inițiative, proiecte și a comunității tinerilor pe ansamblu. Parlamentul Tinerilor este un organ consultativ pe lângă Sovietul Suprem al Transnistriei, dar în același timp, Sovietul Suprem înțelege că dezvoltarea multor domenii în Transnistria nu este posibilă fără dezvoltarea tineretului. Atunci când abia a început concursul de selectare, de la bun început se spunea că tineretul la noi este pasiv în aceste domenii. Nimănui nu este interesant, vor fi puține solicitări. Dar volumul de aplicații pe care l-am primit a arătat că tinerii au înțelegerea faptului că ei într-adevăr ar putea influența situația. Și dacă noi acum, din partea noastră, vom putea demonstra că putem sensibiliza decidenții asupra unor probleme și le putem soluționa împreună, atunci tinerii vor dori să participe și mai activ în viața societății din Transnistria.
În mod sigur, Parlamentul Tinerilor nu își va limita activitatea doar la Transnistria. Veți încerca să stabiliți un dialog cu colegi din alte țări, alte regiuni, care vor fi prioritățile parteneriatului dintre tinerii parlamentari. Există careva proiecte în sensul acesta? Poate aveți deja unele colaborări?
Președintele Parlamentului Tinerilor, Alexandru Savici, are unele contacte și relații cu conducătorii și coordonatorii Parlamentului Tinerilor din mai multe regiuni ale Federației Ruse. La prima ședință, el a declarat că vede perspective bune de colaborare cu parlamentele tinerilor din regiunile Federației Ruse și din țările CSI. Pe viitor, bineînțeles, vom încerca să găsim și alte contacte utile pentru a lua legătura cu structurile de tineret de pe lângă parlamentele și guvernele altor țări pentru preluarea experienței. În particular, în Rusia din anul 2000 funcționează sistemul parlamentarismului tinerilor. Ei au o foarte bună experiență, lucru care ne lipsește atât de mult
nouă.
Acum se observă încercări de a activiza dialogul politic dintre Chișinău și Tiraspol pentru reglementarea problemelor nesoluționate de pe ambele maluri ale Nistrului. Cum credeți, Parlamentul Tinerilor din Transnistria ar putea veni cu o contribuție la acest proiect prin stabilirea unei comunicări constructive cu o structură similară de la Chișinău?
Dialogul întotdeauna este un lucru bun. Acest lucru nu poate fi negat. ne vom strădui să comunicăm cu toată lumea, mai ales dacă vor veni careva propuneri în acest sens. Noi vom fi, bineînțeles, pentru. Dar, deocamdată, acesta nu este scopul de bază al Parlamentului Tinerilor. În primul rând, vrem să ne determinăm cu acele chestiuni și probleme care există în interiorul Transnistriei și s-au adunat destule. În viitorul apropiat, planificăm să invităm reprezentanți ai Parlamentului Tinerilor de pe lângă Duma de Stat a Rusiei, pentru a comunica cu ei și a afla cum își organizează ei activitatea și cum ar fi mai bine pentru noi să procedăm. Orice domeniu ai aborda, peste tot există probleme care nu pot fi soluționate de decenii, de exemplu, problema locuințelor pentru familiile tinere. Creditarea ipotecară este mult peste posibilitățile tinerilor. Mai este și problema angajării în câmpul muncii, care an de an devine tot mai complicată. Din acest motiv, foarte mulți tineri pleacă, pentru că, într-adevăr, nu există locuri de muncă. Și pentru a ține tineretul pe loc, situația trebuie corectată într-un fel sau altul. Principalele comitete în actuala componență a Parlamentului Tinerilor vor fi două, cel cu privire la politica economică și antreprenoriat și cel pentru cooperarea cu organizațiile societății civile.
Și o întrebare mai personală pe final. Mulți tineri activi, după ce s-au dezamăgit de politica internă în mai multe domenii vitale, au decis să plece din Transnistria. Dumneavoastră ați rămas. De ce?
Tare nu aș vrea să plec și mulți dintre prietenii și cunoștințele mele care au plecat spuneau până nu demult: nu, nu voi pleca, voi rămâne aici. Cel mai util poți fi doar acolo unde te-ai născut. Acum când ei nu mai sunt în Transnistria, deja spun, niciodată nu m-aș fi gândit că eu, fiind un patriot al Transnistriei, aș fi putut pleca undeva la muncă și chiar m-aș muta cu traiul în altă parte. Dar situația îi împinge pe oameni să facă acest lucru. În acest moment îmi văd dezvoltarea în Transnistria, n-aș prea vrea să plec undeva. Am și familie, soția este tânăr specialist, lucrează în sistemul medical, unde la fel există unele probleme. Deocamdată avem aici la ce lucra. Opinia lui Denis Sivakov, vicepreședintele Parlamentului Tinerilor de la Tiraspol. Oleksandr Lipovchenko are 36 de ani și este din regiunea transnistreană. Acum un an a fost reținut de angajația securității din stânga Nistrului, anchetat pentru extremism și condamnat la 3 ani și jumătate de închisoare. Așa a început calvarul pentru el și mama sa, Ecaterina, care presupune că milițienii ar fi încercat să se răzbune astfel pe fiul ei după un conflict aparent minor. Potrivit anchetatorilor, Oleksandr ar fi postat pe o rețea de socializare un mesaj în care chema la violență împotriva miliției și la organizarea unei lovituri de stat. Ecaterina Lipovchenko nu mai are încredere în instituțiile de la Tiraspol și caută ajutor la Chișinău pentru a-și scoate fiul din temnița în care, spune ea, a fost aruncat ilegal, fără vreun motiv, în baza unui dosar fabricat. Un reportaj de Adrian Ianovici, realizat în cadrul emisiunii TV a Europei Libere, pur și simplu.
S-au apropiat câțiva tineri. El mi-a strigat: mamă, mă ia KGB-ul.
Așa a început calvarul pentru Ecaterina Lipovchenko și fiul ei, Oleksandr. Acum un an, bărbatul a fost reținut de angajația ai securității din stânga Nistrului, anchetat pentru extremism și condamnat la 3 ani și jumătate de închisoare.
El iubește Transnistria, s-a născut aici, are intenții patriotice. Acolo însă îi spuneau să plece. Înainte să fie arestat, unei colaboratori îi recomandau să plece. El însă nu vrea să plece pentru că adesea merge la mormântul tatălui său. Are grijă de el, ține mult la aceste lucruri.
Oleksandr Lipovchenko are 36 de ani. Cu studii superioare i-a fost greu să-și găsească de lucru, așa că s-a făcut instalator. Locuia în orașul Dnestrovsk împreună cu mama sa, care spune despre el că e un tânăr inteligent și modest, un simplu cetățean, fără ambiții de lider, cu atât mai puțin de politician. Viața lui s-a schimbat însă după ce a avut un conflict aparent minor cu miliția transnistreană. A fost arestat și ținut în condiții inumane timp de 3 zile, fără temei legal.
На почве неприязни
Din cauza unui conflict, ofițerul de miliție Lâsă împreună cu judecătorul Marius Ciac i-au fabricat o încălcare administrativă. Fiul meu a contestat această decizie, iar Curtea Supremă i-a dat câștig de cauză, calificând acțiunile judecătorului Marius Ciac și a ofițerului Lâsă drept ilegale.
Судії Марус Чака і прапорщика Лисова неправомірними.
Мама бărbatului presupune că milițienii ar fi încercat să se răzbune. La scurt timp după decizie, el este reținut de KGB-ul transnistrean și acuzat de extremism. Potrivit anchetatorilor, Alexandru ar fi postat pe o rețea de socializare un mesaj în care chema la violență împotriva miliției și la organizarea unei lovituri de stat.
Приехала домой через 2 часа.
Am venit acasă peste 2 ore, au sunat la ușă. M-am bucurat, chiar era fiul meu, dar era cu cătușe și cu un grup de tineri, 4 băieți și 2 fete. Cele 2 fete erau martori din satul Blajini-Hutor. Erau însoțiți de angajații ai KGB-ului și de anchetatorul Valentin Grabko. Mi-au spus că vor face percheziție în apartamentul meu. I-am întrebat ce vor să caute. Arme, drapele ale Moldovei, ale Ucrainei. Glumiți le răspund, nu am făcut vreodată acțiuni extremiste, iar ei mi-au răspuns, fiul dumneavoastră îndeamnă pe internet la lovitură de stat.
Ajuns pe mâinile securiștilor de la Tiraspol, la scurt timp, Alexandru Lipovchenko își recunoaște vinovăția.
Держали 10 дней в ГУВД в подвале.
L-au ținut 10 zile în subsol. Îl amenințau că îl vor trimite în celulă cu violator dacă nu va semna declarația de vinovăție. El a semnat învinuirea ticluită de ei.
Подписал на себя все обвинения, которые они сочинили.
În timpul procesului însă Alexandru declară că este nevinovat și spune că nu îi aparține textul atribuit. Judecata îi ignoră argumentele și îl condamnă la 3 ani și 6 luni de detenție.
Я жаловалась в все инстанции.
M-am plâns la diferite instituții, am încercat să ajung și în audiență la președinte, dar când urma să fie organizată întrevederea, am fost sunată și mi s-a spus că nu am mai fost inclusă în lista de audiență a lui Șefciuc.
Список не включена.
Disperată, mama lui Alexandru a căutat apărare la mai multe instituții din Tiraspol. Ba chiar a scris un demers și în adresa Procuraturii Federației Ruse. Reprezentanții acesteia i-au spus femeii că doar Republica Moldova poartă responsabilitate pentru ce se întâmplă fiului ei în stânga Nistrului.
M-am adresat juriștilor din Moldova, deoarece reprezentanții Procuraturii Federației Ruse mi-au spus că nu se implică în treburile interne ale Republicii Moldova. În răspuns era scris regiunea nerecunoscută, așa că am înțeles că degeaba am caut dreptatea în diverse instituții locale, dar mai pot spera că mă va ajuta Moldova.
Reprezentanții organizației neguvernamentale Promolex încearcă să îi ajute pe Ecaterina și fiul ei. În ultimii ani, juriștii acestei asociații au gestionat circa 60 de cazuri legate de încălcarea drepturilor omului în stânga Nistrului. Potrivit lor, acum cel mai important lucru este ca lui Alexandru să fie asigurată integritatea fizică și psihică. Există semnale grave că bărbatul este supus torturii după ce a anunțat greva foame pe 17 martie. Alexandru Zupco
a fost maltratat de câteva ori pe 7, 8 și 14 aprilie din vari motive, inclusiv din refuzul și de a fi alimentat. Deci grătăienii pur și simplu au aplicat lovituri în regiunea abdominală. Lui s-a făcut și mai rău, cunosc și o astfel de formă, au încercat să-l strămute un alt penitenciar. Penitenciarul, dacă știți, închisoarea nu din la Hlinaia, condițiile sunt încă și mai inumane, însă cei de acolo, când au văzut în ce stare l-au adus, au refuzat să-l primească.
Ei vor ca el să înceteze greva foamei, poate vor ca el să-și facă vreun rău. Există asemenea zvonuri că cei din penitenciar ar vrea să-i determine pe deținuți să se sinucidă. Îmi fac mari griji din această cauză.
Acum bărbatul ar putea fi hrănit forțat, o procedură complicată care îi poate agrava și mai mult starea de sănătate.
La moment, el se află în detenție în izolatorul numărul 3 de la Tiraspol, într-o celulă separată, în condiții oribile, să-i spunem așa, din o celulă mică, din beton, lipsă de ventilare, insuficiență luminii. Știm că și din cauza formei respective de protest, mai ales și că avea și anumite maladii înainte de a fi încarcerat, maladiile s-au cotizat Și respectiv, starea lui de sănătate este foarte gravă.
Potrivit lui Alexandru Zupco, motivul arestului ridică mari semne de întrebare. Ori așa numitul mesaj extremist care a stat la baza urmăririi penale, de fapt lipsește din sentință.
Chipul, el ar fi postat pe rețeaua sau pe pagina lui proprie de socializare un mesaj care, în opinia lor, este cu conținut extremist. Acest mesaj nu este, am verificat personal pe pagina lui, nu este. Dânșii susțin foarte interesant că ar fi fost tot șters. Dar în timpul când era șters, el deja se afla în detenție.
Nimeni nu mi-a arătat acest text să văd ce era scris acolo. Doar ei mi-au zis că era vorba de acțiuni violente la adresa miliției și despre lovitură de stat. Dar nu știu și nu cred că a existat.
Totuși, ce a servit drept probă pentru incriminarea lui Alexandru? În sentință se vorbește despre câteva caiete cu însemnări personale. În unul din ele, Alexandru scria:
în regiune sau în transistă poate fi efectuat regulă dacă vor fi aplicate normele internaționale sau și mecanismele ONU. Probabil și asta și-a deranjat pe reprezentanții. Dacă să-i spunem că acesta este motivul primar pentru care a fost acuzat.
Aceasta era considerat dreptul?
Aceasta este considerat o chestie extremistă pentru a face apel la organii instituții internaționale din afara regiunii, însemnând în opinia lor ca un aspect care atentează și subminează la securitatea regiunii.
Jurnalistul Serghei Ilcenco a fost deținut 4 luni în închisoarea de la Tiraspol. Ca și Alexandru, fusese acuzat de extremism după ce ar fi publicat o însemnare pe rețelele de socializare.
Există deja tehnologia. Se falsifică însemnările pe internet și în baza acestora oamenii sunt condamnați pentru extremism. Această tehnologie a fost testată pe mine. Probabil am fost primul om căruia i s-a întâmplat ceva similar. Angajații KGB care îmi făceau percheziție nici nu se închiseau să discute despre modul în care au inventat această tehnologie și cât de bine lucrează.
După implicarea instituțiilor internaționale și naționale, Serghei a fost eliberat din închisoare. El spune că a avut mare noroc că a rămas nevătămat, lucru ce se datorează în special faptului că era cunoscut în regiune. Unui om simplu însă se poate întâmpla orice în asemenea situație.
Acest om a fost aruncat în mașinăria asta, e clar că nu este o victimă politică. De fapt, asta e cel mai periculos, să ajungi în acest sistem din întâmplare. Potrivit unor informații, au primit pedepse cu suspendare pe articole similare aproximativ 300-350 de oameni. Toate hotărârile au fost luate în decursul ultimului an.
Am pot SIZO. Очень много женщин, которые плачут, жалуются на.
Acolo la penitenciar vezi foarte multe femei care se plâng de faptul că sunt încălcate drepturile de către organele de drept. Foarte mult suferă și cred că copiilor stau în închisoare ani de zile fără vreo vină.
Potrivit Constituției, autoritățile Republicii Moldova sunt responsabile pentru sănătatea și viața cetățenilor de pe întreg teritoriul țării, inclusiv pentru viața lui Alexandru Lipovchenko și a celor care s-au pomenit în condiții similare.
Звісно, мені буде дуже груз. Я считаю, що це несправедливо.
Mă va durea foarte mult. Cred că este nedrept. Lupt, dar nu văd nicio ieșire. Am impresia că stau în fața unui zid de beton. Am doar dragostea de mamă și mă bat cu capul în acest zid. Sper ca cei din Moldova să mă audă și să ne susțină pe noi, oamenii onești. Nu vrem mai nimic, doar să ne permită să rămânem oameni.
Честних людей, щоб ми нічого не хотим, тільки щоб нам не мешали оставаться людьми.
Un reportaj de Adrian Ianovici și echipa TV a Europei Libere în emisiunea Pur și Simplu. Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40. Radio Europa Liberă a lansat un nou proiect intitulat Moldova, un sfert de secol, dedicat celor 25 de ani de independență pe care îi va împlini pe 27 august Republica Moldova. Unul din protagoniștii proiectului este Alexei Buzuc, fost consilier în satul Copanca, localitate subordonată autorităților Republicii Moldova și situată în apropiere de Tiraspol și Bender. Alexei Buzuc i-a spus corespondentei noastre, Valentina Ursu, că este greu să numești
numești independent statul care nu poate reunifica cele două maluri ale Nistrului.
Satul dumneavoastră de Baștină, satul Copanca, e situat în zona de securitate. De 92 și până astăzi, cei de la guvernare vorbesc despre reunificarea celor două maluri ale Nistrului. Această șansă acum e mai mare sau se pierde?
Au fost momente când această șansă era terorizată direct de către forțele separatiste, însă noi puneam umărul și ajutam guvernarea, ajutam conducerea. Dacă nu eram noi, ei făceau încercări de a feri, și cu prezența noastră, populația totuși a ținut pieps. Știți ce m-a indignat? Cu totul ne călcau în picioare, trecând până la Chișinău 10 km prin Bindere, la ieșire ne punea să plătim 7 lei pentru tranzit. Și cât nu vorbeam conducerea de aici, a lor, din Tiraspol, nimic absolut. Necătând aceea că locuitorii satului de alături care se supune regimului trecea liber, cu încărcături, cu tot absolut. Și se rideau de noi. De noi treceam și parcă trebuie să plângem. Știți ce am făcut noi? Voluntari, am ieșit la o întâlnire a voluntarilor. Că blocăm și noi atunci și nu permitem celor ce trăiesc în zona separatistă să treacă prin satul nostru. Și știți că atunci s-au ridicat și conducerea raionului și securitatea. Nu cumva s-au obișnuit. Nu ne-am obișnuit. Pe nimeni am blocat pe 2 săptămâni. Am stat chiar acolo 10 noapte și le-am arătat. Și acum noi trecem prin oraș, pe noi un pic ne stimează. Însă tot și asta e o stimă falsă.
Vă întrebam despre perspectiva rezolvării acestui conflict transnistrean.
Dar spuneți-vă, cum să rezolvăm conflictul transnistrean când cu populația din satul Copanca, conducerea noastră a țării se târnă ca cu străini, ca cu niște persoane ale nimănui, înțelegeți? Dacă până acum noi plângem și le dovedim că se facă un transport normal până la centru raional, oameni buni, care e peste un drum care nu se poate de trecut, noi am fost în raionul Slobozie, aveam asfalt până în centru raional și acum până la Tiraspol te duci peste fiecare jumate de oră până la Tighina, la Bender, normal, oamenii pleacă până la Căușeni, oamenii plâng într-un autobuz puturos, păcătos, odată pe zi la o populație de 7 milioane, și când le spune la conducerea noastră a raionului în fruntul cu președintele, le spune: dați-mi oameni și noi vă dați transport, asta e poziție de stat. Pe când dacă ar fi fost separatiști, ne puneau și tren acolo, și avioane îmi puneau, numai că se mențină acolo teritoriul ocupat de ei.
Cu trecutul se trăiește și cu prezentul, dar ziua de mâine va fi alta decât a fost până acum? Sau ce viitor trebuie să aibă Moldova în următorii 25 de ani?
Eu am fost educat în spirit patriotic, istoria ne-a învățat, credeam că un stat aparte, independent, dar vă spun sincer, din ultimii ani, toate evenimentele care se petrec în societate, cu furturi, cu jocuri politice, alegeri făcute necinstit, minciuni, amăgire populației. Știți, vă spun direct, eu nu văd statul nostru independent, necătând că am luptat pentru independența Republicii Moldova. Asta eu o spun astăzi sigur, pentru că de asta se folosesc tâlharii, bandiții care astăzi ne sperie cu frica de romanizare, de unire, niște prostii.
Dacă pe dumneavoastră v-ar alege și ați fi acolo în fruntea Republicii Moldova, de care 3 lucruri importante v-ați apuca în primul rând?
În primul rând ar fi trasă răspundere fără de milă cei care au furat țara, necătând la rudenie, necătând la fraternitate. Aș începe cu deschiderea ochilor și a minților oamenilor. Aș opta împotriva negreției antiromânești. Pentru că noi vrem, nu vrem, ca să întrebăm Europa, trecem prin România.
Cu ce vă mândriți că sunteți cetățean al Moldovei și dacă sunteți mândru că reprezentați Moldova?
Mă mândresc în primul rând că am o limbă, am o istorie bogată, avem tradiții bogate, avem oameni frumoși, oameni gospodari, avem pământ care este incomparabil. Eu vorbesc de Copanca, mulți nu cunosc. În perioada antibelică a fost scrisă o carte despre Copanca de vreo 600 de pagini. A lucrat un grup la Academie de Științe din București și Chișinău și Copanca a fost numită California Basarabeană, din motivul că pământurile bogate al acestui teritoriu era comparat cu California, deoarece 70% atunci din merele exportate din România în străinătate erau din Copanga. Iată, asta e mândria mea. Și nu e sus faptul și acum noi să ne întoarcem la cele...
Dar cu ce nu vă mândriți?
Nu mă mândresc cu ceea că guvernarea de astăzi, și îmi pare rău că eu am fost unul dintre cei care am promovat la putere. Și ei ne-au trădat. Ne-au vândut, ne-au trădat deschis.
Și pentru dumneavoastră această trădare ce înseamnă? Pentru că alții cetățeni ai Republicii Moldova zic că sunt iertători și...
Pentru mine această trădare este o chemare de a nu sta pe loc și de nu mă opri în față la greutățile care sunt de astăzi. Adică câteodată te pierzi, câteodată spui, dar nu-mi trebuie așa nimic. Dar nu poți, pentru că anii trec, noile generații vin și atunci o să ne întrebe ce ai făcut bun pentru ca noi să trăim mai bine. Copiii o să ne întrebe.
Opinia fostului consilier din satul Copanca, Alexei Buzuc, consemnată de Valentina Ursu. Doamnelor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Autorul ei, Radu Benea, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.